Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю у студыі Вольга Міскевіч.
Ды Раман Усцінаў, гэта праграма «Еўразум». Нашы сённяшнія тэмы.
Прэм'ер захавае сваю пасаду прынамсі да канца тыдня.
Працягваюць судзіць афіцэраў за выпадкі дзедаўшчыны ў беларускім войску.
У Беларусі ўпершыню правялі паўторную трансплантацыю сэрца.
Гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разгледзяць кандыдатуру Сергія Румаса на пасаду прэм'ер-міністра 5 кастрычніка. Пра гэта ў аўторак журналістам паведаміў прэс-сакратар прэм'ер-міністра Уладзіслаў Сычэвіч. Пазней «Еўрарадыё» гэта пацвердзіў і сам прэм'ер-міністр.
Разгляд кандыдатуры Румаса адбудзецца праз амаль паўтара месяца пасля яго прызначэння кіраўніком дзяржавы. З 18 жніўня прэм'ер кіруе ўрадам без ухвалення парламента. Дарэчы, дэпутаты маюць права не ўхваліць прызначэння Сергія Румаса, аднак такі варыянт малаверагодны.
Згодна з 84-м артыкулам Канстытуцыі Беларусі, прэм'ер-міністр прызначаецца прэзідэнтам са згоды Палаты прадстаўнікоў.
А вы што разглядалі дэпутаты 2 кастрычніка, распавядзе наш журналіст Змітер Лукашук.
2 кастрычніка дэпутаты сабраліся на першае пасяджэнне восеньскай сесіі. У праграме дня 12 пытанняў. 3 законапраекты ў першым чытанні, 4 ў другім, 5 ратыфікацый розных пагадненняў і канцы спіса нейкае кадравае пытанне. Жартаўлівыя прагнозы журналістаў, што гэта будзе разгляд заявы Сергія Румаса аб складанні сябе паўнамоцтваў прэм'ер-міністра, не спраўджваюцца. Але з пасад усё ж, як высвятляецца, здымалі. 2 дэпутатаў з пасад намеснікаў старшынь пастаянных камісій.
Бараденя Валерий Анатольевич назначен первым проректором Академии управления при президенте Республики Беларусь. Маркевич Иван Станиславович, заместителем председателя Минского областного исполнительного комитета, и Рябковец Иван Григорьевич, заместителем министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Наши коллеги не будут работать сейчас в Палате представителей на профессиональной основе, но депутатами Палаты представителей не остаются. И в этой связи от Маркевича Ивана Станиславовича и Бородени Валерия Анатольевича поступили заявления об освобождении их от должности заместителя председателя комиссии.
Кажа старшыня парламента Владимир Андрейченко. У выніку Маркевича здымаюць з пасады намесніка старшыні камісіі па законадаўстве, а Бараденю з пасады намесніка старшыні камісіі па бюджэце і фінансах і прызначаюць на іх месца іншых людзей. Дэпутат Іван Маркевіч так тлумачыць сваю згоду перайсці на іншую працу.
Когда поступило предложение от губернатора Минской области, в принципе, каждое предложение, оно долго осмысливается, над каждым предложением мы всегда думаем, взвешиваем. Я принял такое решение, что все-таки буду полезен Минской губернии.
Увогуле, про менавіта Мінскую губернію Іван Маркевіч паўтарыў некалькі разоў падчас сваёй развітальнай прамовы. Але развітальная яна сапраўды была ў двукоссі, бо дэпутатамі ўсіх 3 новапрызначаных пакінулі. Праўда, без дэпутацкага заробку, але тым не менш. Наколькі гэта законна сумяшчаць 2 пасады? Парламент у нас прафесійны, і калі чалавек становіцца дэпутатам, то звальняецца з папярэдняй працы, каб уладкавацца на новую дэпутатам у палату прадстаўнікоў і прафесійна выконваць свае абавязкі, атрымліваючы за гэта заробак. Чытаем закон аб статусе дэпутата. І ў 6 артыкуле бачым, што дэпутат парламента не мае права выконваць працу на ўмовах сумяшчальніцтва, займаць іншыя дзяржаўныя пасады за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь і іншымі законадаўчымі актамі. Парушэнне відавочнае, нават нягледзячы на тое, што атрымліваць заробак за дэпутацкую дзейнасць, прызначаныя на дзяржаўныя пасады народныя абранцы, Раннікі не будуць. Вось толькі ў парламенце даўно на гэта ўвагі не звяртаюць. Ну, ці па-свойму трактуюць нормы закона. Да прыкладу, дэпутат Вадзім Дзевятков Пілятоўскі такім жа чынам сумяшчае дэпутацтва і працу на пасадзе старшыні Федэрацыі лёгкай атлетыкі. А дэпутат папярэдняга склікання Александр Зазуля, хоць і быў у кастрычніку 2013 года прызначаны старшынёй Кобрынскага райвыканкама, але да 2016 года заставаўся ў складзе дэпутатаў парламента. Відаць таму, Владимир Андрейченко асабліва адзначыў, што працаваць у парламенце Бараденя, Маркевіч і Рыбкавец цяпер будуць не на прафесійнай падставе, а называецца гэта, відаць, на грамадскіх пачатках. Можа, варта было б скласці з сябе паўнамоцтвы дэпутата, цікаўлюся ў Івана Маркевіча.
Не думалі над тым, каб от дэпутацкія паўнамоцтвы скласці?
Падумаем.
Адказвае дэпутат і намеснік губернатара Мінскай губерніі па сумяшчальніцтве. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Таксама старшыня ЦВК Лідія Ярмошына пракаментавала нашаму журналісту тэрмін правядзення наступных прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў. Кампанія сапраўды прыпадаюць нам 2020 год, але паводле чыноўніцы сумяшаць гэтыя кампаніі не плануюць.
А мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем недахоп парковачных месцаў у беларускай сталіцы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко загадаў на працягу сутак адмяніць абмежаванні на продаж алкаголю ўначы з 23 да 7 раніцы. Пра гэта паведамляе Белта са спасылкай на адміністрацыю прэзідэнта.
Такая забарона была ўведзена ў парадку эксперыменту з 1 кастрычніка ў Мінску і месцамі на раённым узроўні. То бок, забарона на продаж алкаголю начны час праіснавала адзін дзень. А якія змены напаткалі сталіцу 1 кастрычніка яшчэ, распавядзе Алексей Карпека.
З 1 кастрычніка на 4 вуліцах Мінска кіроўцам прыйдзецца плаціць за паркоўку. Цяпер нельга бясплатна пастаяць на вуліцах Кірава, Свярдлова, Валадарскага і Багдана Хмельніцкага. Дырэктар установы паркоўкі сталіцы Алег Ляшчынскі распавёў Еўрарадыё, што прадпрыемства вырашыла дзейнічаць комплексна, адразу рабіць платнымі суцэльныя кварталы, бо так больш дзейсна.
Мы ўжо прыйшлі к таму, што па аддзельнай вуліцы нет смысла. Адну вуліцу перекрываем, людзі пачынаюць транспортные средства свои на соседних улицах, во дворах размещать. Поэтому мы пришли к тому, что это все надо делать комплексно, поквартально. Кварталами закрывать. Тогда есть смысл этих парковок и есть тогда польза от них.
Что тычется дисциплинованности белорусов, то только половина кировцев оплачивают парковку.
Ну, уже большая половина из 100% платит, так говорить. Потому что какая парковка, понимаете, у нас нету одинаковых, ну, ни одной, честно говоря, чтобы она была похожа на другую. Где-то за счет того, что люди абонементы приобретают, поэтому там, получается, сколько есть машиноместа, они там перекрываются от количества абонементов. За счет оборачиваемости она постоянно востребована. Где-то наоборот, именно вот такие ситуации возникают, что приезжают, не платят.
До 2020 года плануется обсталивать каля 25 тысяч платных местов для парковки у межах другого транспортного кольца. Дырэктар Алег Ляшчынскі лічыць, што цалкам верагодна за год і некалькі месяцаў павялічыць колькасць платных месцаў больш чым на 20 тысяч.
Как што делаць, мы знаем, што какую сторону двигацца тоже знаем, поэтому, в принципе, больше тут только технические вопросы где-то и все. Где-то погода не дает возможности, где-то там денежные средства не успевают исполнителям дойти. А так, в принципе, нормально, город уже может это сам все делать. Планируем академическую Сурганова и, скорее всего, Толстого. Можно, если хватит, говорится, силы и здоровья, тогда перейдем на ту сторону проспекта в районе там Немига. Коллекторная, Шорная, Обойная, Раковское предместье.
Усяго у Минску теперь 45 зон платной парковки, больше, чем на 3000 месяцев. За жнівень яны прынеслі ў бюджэт Мінска 270 тысяч рублёў, а да 2020 года колькасць платных месцаў для паркоўкі ў Мінску павялічыцца больш чым у 7 разоў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. А дарэчы, з 1 кастрычніка ў Польшы кіроўцы не абавязаны мець з сабой страхоўкі і дакумент, які пацвярджае тэхагляд транспартнага сродку. І калі дарожная паліцыя спыніць гэты дакумент пры сабе, кіроўцы не маюць, яны штрафу цяпер не атрымаюць. А мы пакуль перарвемся на музычную паузу.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Другога кастрычніка Мінскі абласны суд працягнуў разглядаць справу старэйшага лейтэнанта Паўла Сукавенкі і прапарчыка Артура Вірбала. Вайскоўцам выстаўленае абвінавачванне злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, перавышэнне ўлады з прымяненнем гвалту.
Пацярпелымі па гэтай справе прызнаныя сямёра вайскоўцаў тэрміновай службы. А вось на судовым паседжанні была наша журналістка Наста Бойка, з якой мы абмяркуем чарговую судовую справу пра дзедаўшчыну беларускім войскам. Наста, прывітанне.
Прывітанне.
А таксама да нашай размовы далучыцца галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Прывітанне, Павел.
Прывітанне.
Слухайце, калегі, у мяне да вас такое пытанне, як да журналістаў. Вось, падавалася б, журналісты даволі актыўна хадзілі на судовае разбіральніцтва па справе Александра Коржыча. Аднак, не гледзячы на тое, што гэта справа і гэта разбіральніцтва так вельмі востра, скажам так, падавалася ў незалежных СМІ, ўсё роўна пасля гэтага ці падчас гэтага працэсу чарговы выпадак у беларускім войску ў Слонімі, чарговае павешанне ці самагубства жаўнера. Вось як вы лічыце, ці журналісты не спраўляюцца са сваёй задачай, што вось чарговы зноў суд, чарговае разбіральніцтва па фактах дзедаўшчыны і нават з гэтага чарговага паседжанне, аказваецца, што па справе па дзедаўшчыне ўжо сядзяць гэтыя фігуранты па 3 гады, атрымалі такія тэрміны і зноў і зноў прыцягваюцца.
Ну, тут трэба сказаць, што ўвогуле падчас суда па Коржычу стала вядома пра 2 выпадкі самагубстваў ці павешанняў салдат у беларускім войску ў адны з частак Слонімскага гарнізона і яшчэ таксама ў Гродні, так. А літаральна з розніцай там у 3 дні стала вядома пра гэтыя выпадкі. А што датычыцца суда, які сёння наведвала Наста, які пачаўся 1 кастрычніка, то, як вы верна заўважылі, дзіўная вельмі сітуацыя. Мы ўсе думалі, што гэта нейкі такі працяг, філіял справы Коржыча, да?
Але Коржыча ў гэтым судзе ўвогуле няма, і калі спачатку мы яшчэ маглі думаць, што Вірбала будуць вінаваціць у тым, што ён скраў там картку ў Коржыча, то зараз мы разумеем, што як сказаў адвакат Сукавенкі, Коржыча ў гэтай справе няма, і пра яго там не кажуць. Ну, і маці...
Да, Святлана Коржыч прыйшла на 1 дзень суда, высветлілася, што яна не праходзіць нават пацярпелай па гэтай справе, хаця, вось, што мы пісалі год таму ў кастрычніку, гэта тое, што Вірбал наўпрост звязаны са смерцю Коржыча, таму што ён карыстаўся яго банкаўскай карткай, гэта пацвярджала на першых такіх параметрах следства, да, першае абвінавачанне, якое было прад'яўлена прапаршчыку Вірбалу, махлярстве,
так?
Да, артыкул 209 крымінальнага кодэкса. Што мы бачым зараз? Бачым зараз, што гэта карціна, намаляваная следствам, яна просто развалілася.
І... Ну і так, і вось яшчэ цікава, што мне казаў адвакат, што ў іх яшчэ быў артыкул 455, трэця частка. І ну, мы ведаем, так, па справе Коржыча, што трэця частка – гэта перавышэнне ўлады, якая пацягнула цяжкія наступствы, так? Але...
Але зараз
засталіся,
да, толькі першая,
да,
і другая
першая,
частка.
Другая.
Другая, таму што следства лічыць, што прапаршык Вірбал і старышы лейтенант Сукавенка дзейнічалі ў змове, а менавіта прапаршык Вірбал мусіў выдаваць салдатам новую форму, сержантам, да, сержантам.
Ну, эти берцы там.
Берцы, бушлаты і ўсё такое, да.
Але не выдаваў.
Не выдаваў. А
яны ішлі да Сукавенкі,
да,
і Сукавенка
казаў, набывайце, да, набывайце. І вось сержанты, якія праходзяць абвінавачанымі па справе Коржыча, гэта бадай, што адзіная рэальна сувязь, да. Яны кажуць, ну, канешне, каб набыць гэтую абутак, гэтую форму, якую мы мусілі бясплатна атрымаць, мы вымушаныя былі ў радавых там па 5 рублёў, па 10, па 20, там за карыстанне тэлефонам, за то, за сё, карцей, браць. Да? І ўсё гэта быццам бы перадавалася наверх спадару Сукавенку, які камандаваў ротай.
Слухайце, атрымліваецца так, што фактаў злоўжывання, так... Назапасілася столькі, што на некалькі справаў. Справа Коржыча, яшчэ адна справа, можна яшчэ некалькі паадкрываць.
Ну, мы ведаем, што са справы Коржыча было вылучана 16 крымінальных справаў. Ну, то бок, гэта не адзінае.
І больш за тое, вось пацярпелыя па гэтай справе трое. проходзіць не па сержанту, да, непасрэдна па справе Коржыча.
Абвінавачанымі
абвінавачваюць у давядзенні Коржыча да. да самагубства, да? А яшчэ супраць двух, як мінімум, мы
іх ўжо асудзілі на 3 гады. Аднаго, мне падаецца, на 3,5, другога на 3. І вось сёння мы даведаліся, што сёмы пацярпелы, ён таксама зараз пад вартай, але пакуль не зразумела па якой справе, хаця месяц таму ён даваў паказанні ў якасці сведкі па справе Коржыча. Ще, так, да? Ён быў на волі.
Ну, тобак, калі ён пад варта, ён не проста пацярпел, ён яшчэ і падазраваны.
Ну, па некай іншай справе.
Так,
да?
І атрымліваецца ўсе сямёра, яны...
Не, чакаеш, адзін застаецца, толькі адзін сержант з сямі, ён не таксама не прыцягваўся да суда, там, ці да следства, ці не праходзіў там падазраваным нейкім па справе аб дзедаўшчыне. З чаго можна, ў прынцыпе, зрабіць выснову пра маштабы? Да.
Бедства, так.
Ну, а яшчэ што цікава ў гэтым судзе, на што вось мы учора звярталі ўвагу, нагадаем, два чалавекі праходзяць як абвінавачаныя, гэта прапаршчык Артур Вірмал і старшы лейтэнант Павел Сукавенка. І вось калі пра Сукавенку ўсё ж такі раз-пораз пацярпелыя сержанты кажуць, што ну да,
ён неадказны там быў.
Біл іх палкай, якую называюць
машынка.
Машынка, да, машынка для адукацыі такой, для выхавання сержантаў, да, была ў Павла Сукавенкі. Дык пра Вірмала што не 6, ну, дапытана іх... зараз 6-7, да?
Так, так.
Пацярпелых апытана, і ніводны з іх не заявіў, што дзеянні Вірбала яму нанеслі там
шкоду маральную, шкоду, да. Так, і фізічную. Усе яны не маюць да яго там ніякіх прэтэнзій, нічога.
Ну, прыкіньце, што будзе, калі сёмы пацярпелы, якога будуць запытваць заўтра, так само скажа, што ён не мае прэтэнзій да прапаршчыка Вірбала.
Але... Так. Ну, ведаеш, я просто, Паша, тут ну, табе, з тобой паспрашаюся, Вірбал цалкам прызнаў сваю віну. Калі Сукавенка не прызнаў драўляную палку і ногі там гэта ўсё збіццё, то Вірбал прызнаў віну цалкам.
І гэта дзіўна, таму што Вірбал прызнаў віну цалкам, але ніхто да яго не мае прэтэнзій. Вось уявіце сітуацыю сабе. Якасць працы следчых.
Ён бярэ на сябе такую адказнасць, ведаючы, што ніякіх наступстваў не будзе, бо не прад'яўлена яго ў гэтым абвінавачванні.
Не, абвінавачванне то яму прад'яўлена, ён у судзе, як абвінавачаны, да, але абвінавачанню ў судзе мусяць быць прад'яўленыя доказы. Вось ёсць дзяржаўны абвінаваўца, пракурор, якому следчыя перадалі закончанае расследаванне, да, матэрыялы справы. Ён на іх падставе грунтуе абвінавачанне супраць Вірбала, просіць яму пэўныя тэрміны, там, пэўныя пакаранні і гэтак далей. І што, і вот што год працавала следства. Вірбал год сядзеў за кратамі, да, і ў выніку 7 чалавек, якіх следства палічыла пацярпелымі ад яго дзеянняў, не лічыць сябе нейкім чынам пацярпелымі, пакрыўджанымі, маральна прыніжанымі і гэтак далі. І мала таго, і картку Коржыча таксама даказаць у выпадку з Вірбалам не атрымалася. Вынікае, што Вірбал ўвогуле дарма прасядзеў гэты год, хаця і прызнаў сваю віну.
Да,
самае дзіўнае ў гэтай сітуацыі, на маю думку.
Так.
Ну, ведаеш, ён... Наста, я хачу згадаць твой матэрыял, які выходзіў на Еўрарадыё, пра тое, што про то, что жаўнер тэрміновай службы, солдат, просил себе электрошокером, як бы ударыць, так?
Так,
было такое.
Узімку было.
Так, і ведаеш, пасля такіх заяваў, як бы не здзіўляешся, чаму там такая кругавая парука, то бок яны не сведчаць супраць, ну, сваіх...
Ну, тут трэба прызначыць, што салдат заявіў у судзе, я так разумею, што не прапаршчык там ці сержант яго...
Сам яго ударыў электрашокерам.
А салдат яго папрасіў. Удар мені, калі ласка.
Разумееце, тут просто ўжо сэнс у тым, што калі... Ну, гэта ж было за нейкі там... За нейкую правіннасць, так? І калі б ён... сержант дзейнічаў па статусе, то ён павінен быў там далажыць некаму вышэйшаму кіраўніцтву ці там зрабіць яму там,
запісу справу,
так, да. Асабістую справу, а гэта ж усё кепска для салдата.
А так палкай атрымаў, паціскаўся, ну, там 50
вось разоў. Усё, і разумееце, што яны там самі абіраюць дзедаўшчыну замест статута.
І да, гэта таксама.
Ну, вось да гэтых высноваў, да гэтых высноваў прыходзяць журналісты, калі гэта ўсё бачаць. Ці вось калі дзе судовы працэс, скажам, абвінаваўца, разумею, ну, что отбывается. Потому что, в принципе, про что, якую мы можем зробить выснову? Что дедовщина не просто існує в белорусском войске, она просто в жахливом масштабе існує. И как бы Министерство обороны мусить усвядомливать, что отбывается, какие механизмы. Ну, вот зараз выкрываются такие факты дедовщины, что как бы они ведают про эти механизмы. Уже наступное питание, что с этим робить?
Ну, адкажу на твоє питання так, що тичиться прокурора, то ён не коментує ніяк гэта, ён задає питання ўсё, але вось адвакаты, што на справе Коржыча, што на справе Сукавенкі і Вірбала, яны, канешне, ну, меркуючы па іх пытаннях, разумеюць дакладна, што гэта жэсць, і, ну, ну, ўвогуле там атрымліваць там тэрмін 3 гады за тое, што за там не ведаю, 5 пакетікаў кавы ці
ну, чакай, там у справе фігуруе 100 пакетікаў.
100 пакетікаў кавы, да, дакладна.
Ну,
100 пакетікаў кавы гэта 1 даляр,
не без жартаў. Ну, ты это не веду, можа, у Польшы 1 даляр, у нас тут крыху паболей.
2 даляр.
Ну, я не, вось, 40 рублёў, 40 беларускіх рублёў прагучала, што Барановскі на Сукавенку патраціў. Гэта менавіта ён набыў яму 100 пакетікаў кавы.
Ну, не, ну там же ёсць яшчэ іншыя эпізоды, да, ёсць ўсё ж такі гэта драўляная палка, якой там вучылі, але тут галоўных высноў, па-першае, нам здаецца, што ўсе пацярпелыя дамовіліся паміж сабой нейкім чынам і дамаўляюць, і яны ўсе даюць прыкладна аднолькавыя паказанні. Маўляў, Вірбал увогуле ні ў чым не вінаваты, і прэтэнзію мы да яго не маем. Ну, а Сукавенка, камандзір роты, ну да, вот яму там і грошы, і то, і сё, але мы таксама, типа, ну, не вельмі-то на яго і пакутавалі, ну, злыя, не вельмі-то мы пакутавалі, і увогуле мы задаволеныя, таму што на нас не напісалі у асабістую справу ніякіх паперак, да, і ніякіх іншых дысцыплінарных пакаранняў, там, гаўптвахта і гэтак далей, не было прызначана. І вось такая сітуацыя атрымліваецца, што быццам бы самі пацярпелыя, яны хацелі, каб у іх дачыненні была ўжытая дзедаўшчына, а не пакаранне па ўставу. А дзедаўшчына так раз ёсць нестатутныя, да, нестатутныя стасункі. Вось, у арміі ніхто не хоча, каб все было па статуце. Хоча лепш сержант, які не ведае, напрыклад, сваіх абавязкаў ці дрэнна іх выконвае, каб яго разок ударылі палкай ці адціснуцца 20 разоў, але не выконваць статут. Вось гэта, канешне, проста,
ну, ці там пакарыстацца тэлефонам і больш камфортна жыць, чым там
чым па статуце належыць,
чым па статуце.
Ну, ведаеце, мы гэта не гатовы пацярпець.
Ведаеце, мы ўжо на завяршэнні, бо у нас ужо скончваецца час, а пытанне такое, вось Святлана Коржыч наракала на тое, што ў судзе няма афіцэраў, то бок судзяць сержантаў. Ці гэты суд гэтым падобны, так разумееш, бо тут называлася, што там сержант, там старэйшы лейтэнант. У гэтым судзе мы таксама афіцэраў не пабачым, бо складаецца такое ўражанне, што пацярпелыя не сведчаць супраць падазраваных, таму што, ну, в прынцыпе, яны той же самы ранг у войска.
Не, Наста, прабач, калі ласка, Сукавенка, гэта старэйшы лейтэнант, ён афіцэр. А вось, ну, Вірбал, ну, вось, ён прапарщык.
Супраць яго як бы і сведчыць, так? То есть, то бок, у мяне складаецца такое ўражанне, што вось навошта сведчыць супраць такіх, як мы, леп, вось калі б на начальство, так? Вось мы тады ну, ўжо б далі паказалі.
Прапарщык, ён быў старшыной роты, ён як бы і ёсць начальство, ён там служыў па кантракце. Але я так разумею, што твоё пытанне ў тым, што ён просто быў бліжэйшым да сержантаў, ну так, так.
Пытанне, я так думаю, у тым, што на судовай лаве не апынуліся палкоўнікі, падпалкоўнікі, да, старшы лейтэнант Сукавенка, гэта сапраўды, наколькі мы ведаем максімальны чын афіцэрскі, да, які патрапіў на судовую лаву. Ну, паміж старшым лейтэнантам Сукавенкам яшчэ ёсць капітан, ну, і далей толькі падпалкоўнік, і далей узровень палкоўніка, гэта ўзровень начальніка 72-го вучэбнага гэтага цэнтра. Да?
То бок, пытанне у тым, што мы не бачым, як бы, самых
вышэйшых афіцэраў. Так, мы не бачым, так. Да, старшы лейтэнант, гэта самы самы высокапастаўлены вайсковец, якога судзяць у звязку з Коржычам, а магчыма і ўвогуле у звязку з гэтымі справамі.
Увогуле па справах гэтых, мне падаецца, праходзілі падпалкоўнікі.
Да, дакладна.
Але як сведкі ці ўвесну. І палкоўнік нават быў, былі суды. Дакладна, але вось тое, што ты ж, ну, як бы можна так лічыць крынальным да Коржыча, Тут, конечно, Паш, ты маеш рацыю.
Ну, вось, і да гэтага і адносяцца прэтэнзіі Светланы Коржыч.
Так, і тут сапраўды вось зноў тады ўзнікае іншае пытанне, што вось вышэйшыя чыны, можа, яны і вінаваты ў дзедаўшыне, калі гэта тычыцца нейкіх такіх эканамічных пытанняў, там вось там каву набыць, там ці тэлефонам пакарыстацца, але гэтыя вышэйшыя чыны не вінаваты ў тым, што чалавека знайшлі ў пятлі.
На гэты конт там была вельмі далікатная фармуліроўка з боку аднаго з сержантаў. Ён сказаў, што Сукавенку, камандзіра роты, таксама наверсе не пагладзілі па галоўцы.
Гэта суддзя запытаўся, што што вы думаеце, што Сукавенку б там збіваў там гэтай драўлянай палкай начальнік 72-го
вось
гэтага цэнтра,
і ён пацвердзіў, што сказаў, да, Сукавенку па галоўцы за правіннасці сержантаў
салдатаў,
да, і салдатаў таксама не пагладзілі. Таму мы можам меркаваць, што вышэй за гэтага старэйшага лейтэнанта беднага, ну, не ведаю, беднага, не беднага, але тым не менш. Вышэй за яго таксама ёсць нейкая такая своеасаблівая дзедаўшчына, магчыма, не ў такіх выглядах, магчыма, без драўлянай палкі з абматанай ручкай, да, але нешта там сапраўды ёсць і вышэй.
Калегі, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свярдловым і нашай журналісткай Наста Бойка мы абмяркоўвалі чарговую судовую справу па факце дзедаўшчыны беларускім войску. І будзем працягваць сачыць за гэтым судовым разбіральніцтвам, таму што штодня усё новыя факты дзедаўшчыны ў нашым войску становяцца публічнымі, і мне падаецца, што задача журналістаў акурат больш увагі надаваць гэтым фактам, таму можа будзе нейкая іншая рэакцыя і грамадства, і нешта з дзедаўшчынай беларускай войску можна будзе зрабіць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Беларусі ўпершыню правялі паўторную трансплантацыю сэрца. 42-гадоваму Аляксандру Капцюгу з Вілейкі зрабілі гэтую аперацыю. Ён 5 гадоў жыў з перасаджаным сэрцам. З яго нават знялі групу інваліднасці. Ён працаваў, аднак сёлета ўзнікла праблема. Сэрца падвяло.
Мужчына не змог самастойна прайсці і 100 метраў. Ён звярнуўся па медычную дапамогу. Высветлілася, што ў сэрцы адбылося закрыццё амаль усіх сасудаў.
На 6-й дзень пасля аперацыі Аляксандра перавялі з рэанімацыі ў звычайнае аддзяленне. Ён спадзяецца з часам выйсці на працу. А Еўрарадыё знайшло беларусаў, у каго б'ецца чужое сэрца.
На мінулым тыдні беларускія кардыёхірургі ўпершыню правялі аперацыю па паўторнай перасадцы сэрца. Навінам пра іх поспехі мы ўжо не здзіўляемся. Паспяховыя трансплантацыі сэрца ў нашай краіне робяцца ўжо амаль 10 гадоў. За гэты час праз Рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр кардыялогія прайшло каля 300 пацыентаў. Еўрарадыё знайшло траіх з іх, шчасліўчыкаў, у чыіх грудзях б'юцца новыя сэрцы, і паслухала іх гісторыі болю і надзеі. Калі Александру Антановічу з Пінска было 15 гадоў, у яго жыцці ўключыўся страшны зваротны адлік. Спачатку ад хваробы сэрца памерла маці, праз 5 гадоў не стала бацькі. Прычына ж тая. Потым адышлі ў лепшы свет два старэйшыя браты. Іх хваробу ў народзе называлі бычынае сэрца, а ў медыцыне яна называецца кардыёмегалія. Сутнасць у тым, што сэрца паступова павялічваецца ў памерах і ў выніку разрываецца ад ціску. У 25 гадоў у Аляксандра з'явілася адышка. Пасля УГД сэрца апынулася, што ў яго тая ж хвароба, як у у памерлых близких. Хлопцы зрабілі пластыку клапана, але павелічэнне сэрца працягвалася. Ён ужо не мог ляжаць, задыхаўся. Адзіным выйсцем стала перасадка. У снежні 2015 года Антановіча ўключылі ў ліст чакання. Так донара для перасадкі сэрца часам даводзіцца чакаць некалькі месяцаў, але Александру пашанцавала. Ужо 2 студзеня 2016 года яму пазванілі і паведамілі, што прадбачыцца донарскае сэрца. Неўзабаве яму рабілі трансплантацыю. Аперыраваў Сергей Спірыдонаў.
Мне как бы там в двух словах там говорили, что там какая-то крупная авария была, что вот донор где-то вот с аварией. Вот. Ну, то есть, как бы, о чем тут думать или что тут, раз человека уже не спасти, почему его органы, ну, они помогут кому-то другому.
Распавядае Александр Антановіч. Пасля аперацыі у Александра была дэпрэсія. Як жыць далей? Першыя паўгода нельга кантактаваць з людзьмі, трэба хадзіць у масы. Але цяпер мужчына прыйшоў у сябе і не лічыць сябе хворым.
Ну, как бы, работаць хотел бы, но я понимаю, что физически однозначно я уже не получится работать. На данный момент я вот открыл ИП, там у меня квартира есть, вот так, если я квартиру, то что сидеть тут. Сложа руки, что за жизнь. Сколько прожил, столько уже шанс там был. Ну, такой вот выпал жить. Ну, живу. Кто ж не знает, сколько там может. Завтра там машина сойдет или мало ли что. Ну, как бы.
Республіканскім навукова-практычным цэнтры кардыялогія ёсць ліст чакання. Чарга на перасадку. Па словах кардыяхірурга Сергія Спірыдонава, у ліст чакання хворы трапляе толькі ў выпадку, калі прагназуемая працягласць жыцця чалавека год-паўтара. Як толькі з'яўляецца падыходзячы донар, у ідэале яго павінна быць тая ж група крыві, маса цела, пол, як у рэцыпіента. Сэрца не старэйшае за 50 гадоў, і ён імуналагічна сумяшчальны з хворым, робіцца аперацыя па трансплантацыі. Праўда, не ўсе хворыя, якія стаяць у лісце чакання, апынаюцца гатовымі выкарыстоўваць свой шанец. Ёсць тыя, хто панікуе і просіць яшчэ пачакаць. У першы год пасля аперацыі рэпацыенты павінны строга выконваць рэкамендацыі кардыёлагаў, пазбягаць людных месцаў, хадзіць у масы, прымаць імунасупрэсіўныя прэпараты, якія выдаюцца бясплатна і якія перашкаджаюць адрынванню арганізмам новага сэрца. Аднак часам пацыенты так радыя выздараўленню, што кідаюцца ва ўсе цяжкія, забываючы на парады дактароў. Па словах доктара, у навукоўцаў няма дадзеных, што новае сэрца ўплывае на характар рэцыпіентаў. Чалавека, перакананы Спірыдонаў, змяняюць перадусім абставіны.
Если всё прошло хорошо и качество жизни улучшилось, наоборот, они должны возвращаться как бы в жизнь и быть более настроены, оптимистично. А в депрессии они могут находиться, когда у них выражена сердечная недостаточность, сердечная одышка. Вот тогда должны, похоже, они в большинстве случаев находятся в депрессии.
Беларусь уваходзіць у топ-50 краін свету па колькасці трансплантацыі і займае 24-е месца, апярэдзіўшы Вялікабрытанію, Канаду, Аўстралію. У 2017 годзе спецыялісты трансплантавалі 39 сэрцаў. З іх 11 аперацый было зроблена замежнікам. Перавага ў чарзе на новае сэрца аддаецца беларусам. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дякую, Маша. А цалкам размову з героямі нашага матэрыялу можна паслухаць на старонцы Еўрарадыё на Санклаўдзе. А наперадзе ў праграме Еўразум даведаемся пра самыя актуальныя навіны сусветнага шоу-бізу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы шоу-біз.
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 Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Гурт РСП, як і абяцаў, выпусціў новы 5-ы па ліку альбом «Карняплоды любві». Музыкі кажуць, што ў параўнанні з папярэднікамі кружэлка больш разнапланавая. Тут ёсць і рэгі, і лаунж, і панк, і савецкі фанк. Выпусціць LP музыкам дапамаглі прыхільнікі, якія за тыдзень сабралі патрэбную суму на запіс праз краўдфандынг. Па словах музыкаў, у альбоме адлюстроўваюцца падзеі, якія адбываліся з імі цягам 3 гадоў, з галоўным фокусам на каханне. Мы падарослілі, набылі 2 машыны, акультурыліся тэхнічна ды пракачаліся ў музыцы, кажуць музыкі. Канцэртная прэзентацыя «Карняплодаў» адбудзецца 4 кастрычніка ў мінскім клубе «Бругі». Славутыя польскія металісты «Бегемот» прэзентавалі кліп на трэк «Bart Zabel» з іх будучага альбома «I loved you at your darkest». Фронтмен гурта Адам Нергал Дарський каже, що пісня з'явилася просто у розгар одної з репетицій. У її не було ні структури, ні бачення, і вона склалася по частках. І коли це відбулося, усі удільники команди були надзвичай усхвалювані. Пісня гучить спокійніше і більш повільно, ніж інші треки альбома. По признанню музиків, у текстовому плані вона була натхненна одною з замовою Алістера Кроулі. А ось походження назви пластинки може з'явити прихильників. По словах Нергала, це цитата слова Ісуса Христа з Біблії. Реліз 11-го студійника «Бегемот» відбудеться уже 5-го кастрышника. Bloomberg повідомляє, що Netflix працює над інтерактивними проєктами, де розвиття сюжету буде залежати від рішення глядача. Можливість керувати ходом діянням з'явиться у одним з епізодів 5-го сезону «Чорного люстерка» у «Снежні» у онлайн-кінотеатрах. У планах компанії реліз ще двох адаптованих гульняв для онлайн-кінотеатра. По чутках, одна з гульняв – «Діабло». Ранее на некоторых платформах уже выходили подобные шоу. Телевизионная американская сетка HBO выпустила сериал «Мозаика» Стивена Содерберга. Там глядачи могли сошить за развитием сюжету от особо разных персонажей и примать важные решения. І ще Дейв Грол вирішив продати за аукціону свої музичні інструменти. Як повідомляє Classic Rock, розпродаж відбудеться на онлайн-платформі Reverb з 9 по 21 кастрышника. Із молотка пойдуть двойники інструментів, на яких фронтмен Foo Fighters відіграв у своєму сольному проєкті Play. Усі сродки від продажу інструментів з автографом Грола будуть накеровані доброчинним організаціям, які допомагають юним одораним музикам і композиторам. Набути інструменти адзорки мають можливість усі жадаючі. Гэта було тое, чым живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.